datang di ruang.
Ngobrol apa kita hari ini?
Social Distancing Special Edition.
Teman-teman, ini mungkin akan menjadi episode penutup edisi khusus physical distancing. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi, meluangkan waktunya untuk bercerita, sharing dengan kita semuanya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, kita semua bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Dan ingat selalu untuk jaga kesehatan. Untuk sementara ini tetap jaga jarak, selalu cuci tangan sampai bersih, pakai sabun minimal 20 detik. Oke, selamat mendengarkan episode ke-9, episode penutup untuk edisi khusus physical distancing.
Mari berjudi. Nama gue Ratri. Gue tinggal di Tangerang Selatan, tapi sehari-hari gue kerja di sebuah konsultan PR di Jakarta. Nah, kali ini gue mau sharing pengalaman selama WFH yang sudah berlangsung kurang lebih 14 hari dan sudah memasuki minggu ketiga. Lumayan lama ya. Jadi, sebelum WFH itu, waktu corona udah mulai kesebar hilal-hilalnya, kebijakan kantor sih mewajibkan untuk pakai masker dan tiap kali datang dan mau pulang itu pasti cuci tangannya pakai disinfektan supaya menghindari penyebaran virus di lingkungan kantor yang cukup kecil gitu, karena kan memang personilnya kurang dari 20 orang, jadi lebih intimate. Nah, setelah WFH berlangsung, grup chat di internal juga lebih intens dengan misalkan menanyakan suhu tubuh gitu, dan itu nggak boleh ditulis doang tapi juga difoto langsung dari termometernya, jadi lebih perhatian. Terus juga diingetin untuk selalu olahraga, terus juga jangan lupa berjemur, terus juga saling update lah situasi saat ini sekarang kayak gimana. Kalau dari segi kerjaan, meskipun di rumah sendiri tetap aja dong buka laptop dari jam 9 sampai jam 6 sore, bahkan lewat dari itu juga masih standby gitu kan, karena selain memang jam kerja tetap berlaku, kan kita juga mesti standby kalau misalkan klien butuh sesuatu. Nah, kalau dari segi tektokan sama klien, biasanya sih meetingnya via Zoom atau enggak tektokan via grup WhatsApp atau email gitu. Jadi lebih tertulis dan ada hitam di atas putih kalau misalkan sewaktu-waktu amit-amit terjadi miskomunikasi. Kalau misalkan dari konten yang dibikin, karena topik ini kan masih hot banget ya, jadi mau gak mau mesti diimplementasikan ke industri masing-masing klien yang kebenaran beda banget 180 derajat, tapi gak boleh frontal karena kan kita juga tahu ya, orang-orang tuh udah mulai enek, bahkan mengalami serangan panik ketika membaca berita tentang corona. Jadi selama bikin kontennya juga mesti seamless. Itu sih tantangannya kerja work from home. Terus juga karena di rumah kan cuma bertiga, dan begitu jam 8, jam 9 pagi, itu biasanya ibu yang kerja di ruang tamu, aku kerja di kamar, bapak di ruang kerjanya sendiri gitu. Jadi udah ya, dari pagi sampai sore rumah tuh beralih fungsi jadi kantor. Jadi semacam co-working space sendirilah di rumah. Dan selain dari segi kerjaan, topik corona ini juga menginspirasi gue untuk mengubahnya menjadi sebuah podcast. Nah, kebetulan nih gue punya podcast yang niche-nya tuh lebih ke public relations, namanya PR 101 with Ratri. Bahkan nih lagi gue godok-godok juga nih naskahnya bakal kayak apa. Jadi pokoknya stay tune terus ya. And meanwhile, stay safe. Bye.
Halo Mas Didu dan teman-teman Mari Berjudi di Santero Indonesia.
Saya Sisil, saat ini saya bekerja di salah satu lembaga yang bergerak di bidang anti korupsi di Jakarta.
Aku alhamdulillah saat ini baik, dari tanggal 16 Maret aku udah mulai work from home. Jadi udah ini masuk minggu ketiga sekarang, dan itu emang satu kantor. Sebenarnya dari tanggal 17 sudah disuruh untuk semuanya kerja dari rumah. Untuk social distancingnya sendiri, sendiri kayaknya justru mulai dari sebelum work from home, dalam artian udah mulai mengurangi kegiatan-kegiatan di luar rumah, udah mulai lebih banyak di rumah. Cuma ya mulai intensnya itu dari semenjak work from home, dan dari sejak itu aku udah benar-benar kalau nggak terpaksa banget aku nggak keluar rumah lagi. Kalau aku butuh sesuatu pakai jasa pengantaran Gojek atau jasa-jasa online lain yang ada di luar sana. Kalau ditanya lebih suka mana, work from home atau kerja kantoran biasa, kerja kantoran apaan sih? Aku sebenarnya setelah 2 minggu kerja di rumah, aku baru ngerasain kalau ada positif negatifnya. In principle, sesungguhnya aku lebih suka kerja dari rumah. Kenapa? Karena pertama, aku nggak perlu ketemu orang. Dalam artian di jalan ketika commuting, karena aku dari rumahku ke kantor, aku harus naik busway. Aku sangat tidak menikmati proses commuting sesungguhnya. Jadi dengan kerja di rumah, aku bisa menghindari itu, dan itu plus point buat aku. Kedua, aku ngerasa selama kerja di rumah itu justru waktu aku jadi lebih terstruktur. Karena aku nggak harus commuting, aku pas mulai kerja jam 9 itu aku belum capek, jadi aku bisa kerja maksimal sampai waktu makan siang, kemudian lanjut sampai jam 5-an selesai kerja. Itu lebih keatur dibanding kalau aku di kantor. Selain daripada akunya sendiri yang lebih menikmati kalau kerja di rumah, juga aku ngerasa nggak ada distraction. Karena di kantor kan ada teman-teman kantor, kita suka ngobrol-ngobrol gitu ya. Di rumah juga masih tetap sih lewat WhatsApp, cuma tuh nggak seintens kalau kita ketemu langsung. Itu positive pointsnya. Aku bisa lebih fokus juga kalau di rumah, karena distractionnya ya cuma kucing-kucing aja. Negative pointsnya adalah kalau aku mau koordinasi sama teman kantor misalnya, itu karena aku nggak tahu mereka lagi ngapain pada saat itu, jadi ya kadang-kadang agak terhambat. Aku harus WhatsApp dulu, nunggu mereka ready segala macam. Kalau di kantor kan bisa langsung colek aja. Yang kedua, masalah praktis sih, misalnya meja kursi. Di kantor itu aku punya meja kursi yang udah kuatur sedemikian rupa sehingga itu udah ergonomis banget dan mendukung banget buat kondisi aku, karena aku punya skoliosis ya. Jadi aku suka back pain. Kalau di kantor itu udah bukan not an issue buatku. Cuma kalau di rumah, karena aku harus lesehan akhirnya, ya sebagai akibatnya back pain aku jadi lebih sering kambuh selama 2 minggu ini. Plus karena kita dianjurkan untuk kalau nggak urgent, kalau nggak emergency nggak ke dokter, aku nggak bisa dapat medication buat itu agak nyebelin sih. Tapi overall sebenarnya aku masih lebih menikmati working from home. Kayaknya karena aku memang dasarnya anak rumahan banget, anak mageran, jadi kalau disuruh di rumah aja ya seneng-seneng aja, kayak nggak ada hal baru yang berubah dari keseharianku juga. Aku ngerasa banget sih, maksudnya dari komunikasi sama teman-temanku yang anak gaul banget gitu, yang emang harus bersosialisasi dan berinteraksi on a regular basis, ini memang sulit banget buat mereka. Ada beberapa yang sampai pada tahap breakdown juga. Mungkin yang bisa aku kasih saran buat merekanya, pertama adalah keep contact dengan teman-teman yang disukai, yang sering nongkrong bareng. Video call sering-sering aja, tiap hari juga nggak apa-apa. Yang penting ada komunikasi dengan dunia luar dan tidak dalam bentuk texting. Jadi beneran yang bisa ngelihat orangnya, bisa dengar suaranya, mungkin itu membantu sedikit. Kedua, have some physical activities. Kalau bisa yang di luar ruangan, karena kan sebenarnya juga untuk kegiatan-kegiatan tertentu kayak jalan pagi, jogging, sepedaan, asal nggak di tempat yang crowded, itu kan masih nggak apa-apa, masih dianjurkan. Paling nggak ngeluarin energi-energi berlebih supaya bisa jadi katarsis, biar nggak terlalu stres di rumah aja. Ketiga ya, akhirnya manfaatkan hiburan-hiburan yang ada di rumah lah. Netflix, baca buku mungkin, kalau bisa gambar-gambar, yang suka main Zentangle silahkan. Kalau aku malah stres soalnya kalau pakai buku-buku mewarnai gitu. Yang jelas kan nggak ada satu solusi buat semua orang ya. Eksplorasilah apa yang ada di sekitar yang bisa dilakukan. Coba lakukan, lihat itu bisa membantu apa enggak menjaga kewarasan. Soalnya itu penting banget sih buat situasi kayak gini. Oh, terus satu lagi, karena aku anaknya seneng iseng apa sih? Mungkin enggak cuma buat anak luar rumahan doang sih, anak dalam rumah juga. do something you enjoy. Aku beberapa kali ngirim kayak care package ke teman-temanku, itu membantu aku buat nggak stres juga. Akunya personally punya outlet buat menyalurkan kepanikan di dalam diriku, dan itu bisa bantu orang yang terima juga buat sedikit memberi apa ya, mungkin assurance atau apalah, letting them know someone cares. Aku pikir itu bisa membantu menenangkan kedua belah pihak. Kalau semua ini berakhir, aku pengen pijet. Hal pertama yang mau aku lakukan kalau aku udah yakin semua ini safe, aku bakalan ke tukang pijet, soalnya badanku udah pegel-pegel banget. Kedua, aku anaknya emang jarang balik rumah, aku kan tinggal di kosan. Aku pengen ke rumah untuk ngeliat keluargaku sih, karena selama ini resiko penularan kan tinggi banget, dan orang tuaku sudah agak sepuh, jadi aku emang membatasi diri, menahan diri untuk tidak balik ke rumah dan ketemu mereka. Jadi ya komunikasi cuma lewat WhatsApp aja sama telepon-teleponan, ya pengen kumpul-kumpul sih sama mereka. Satu lagi tips, kalau kalian bosen di rumah supaya lebih menikmati, sekali-kali gak apa-apa kok treating yourself, beli makanan yang disukai, atau misalnya kalau bisa masak ya masak sendiri, atau beli barang yang udah lama pengen dibeli, tapi ya jangan jadi alasan buat boros juga sih. Cuma hal-hal kayak gitu tuh bisa membantu menenangkan diri kalau menurutku. Soalnya aku di kos beberapa kali kayak makan yang lumayan mewah, yang biasanya jarang-jarang kulakukan kalau lagi di rumah, itu menyenangkan sih. Doa dan harapan, cie, doaku dan harapanku apaan kayak sinetron. Yang pertama jelas supaya ini cepat selesai, dan supaya penanganannya juga jelas, orang-orang gak stres, gak bingung, tahu harus ngapain dan kenapa mereka harus melakukan sesuatu. Aku juga berharap pemerintah supaya lebih jelas, itu pasti, karena saat-saat seperti ini masyarakat pasti ngelihatnya ke pemerintah kan untuk guidance apa yang harus kita lakukan untuk jaminan keamanan dan kesejahteraan. Jadi aku berharap banyak pada pemerintah di saat-saat kayak gini sebenarnya. Tapi juga aku berharap masyarakatnya sendiri bisa lebih empatik sama sesama. Karena banyak banget kabar-kabar yang gak enak, dan itu datang dari masyarakat sendiri. Kayak ada beberapa komunitas yang mulai diperlakukan tidak baik karena dicap sebagai pembawa penyakit. Misalnya kemarin kita lihat orang yang positif, pasien 1 dan 2, rumahnya didatengin segala macam media dan masyarakat, disalah-salahin di dunia maya. Aku sih berharap yang kayak gitu semoga nggak ada lagi. Kemarin juga sempat dengar ada petugas tenaga kesehatan yang sampai diusir dari rumahnya. Please, yang kayak gitu dihentikan. We're all in this together and we can survive this together. Tapi kalau misalnya di kitanya sendiri nggak bisa ngerasain empati, kayaknya agak susah buat kita bisa survive intact dan dengan waras. Kemudian masyarakat juga aku harap lebih sensitif, lihat sekitar kanan kiri, siapa yang kira-kira di sekitar kalian yang paling dekat, saudara, tetangga, apakah ada yang membutuhkan. Kalau ada, nggak ada salahnya kita coba bantu kalau kita emang bisa sedikit-sedikit. Kalau nggak bisa ya dibantu dengan doa mungkin, niscaya semua ini bisa kita selesaikan dengan baik dan bermartabat. Terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan racauan saya yang nggak tahu relevan atau enggak, semoga bisa memberi secercah harapan atau ide, atau ya paling nggak bisa bantu mengisi waktu teman-teman semua aja. Lumayan ya lagi bosen-bosen di rumah sekarang ini.
Makasih semua teman-teman Mari Berjudi yang udah mendengarkan. Tetap sehat, jaga jarak dengan orang lain, dan jangan lupa cuci tangan.
Halo semuanya teman-teman, nama saya Jonet Suryatmoko. Saya sekarang tinggal di New York City, sedang menempuh studi S3 di bidang theater and performance, dan sudah memasuki tahun kedua. Saya di Indonesia tinggal di Jogja, bekerja juga sebagai seniman dan juga konsultan untuk beberapa proyek berbasis komunitas. Saya hanya ingin coba membagikan beberapa hal yang menurut saya mungkin berbeda berguna buat teman-teman dan mungkin juga terjadi buat teman-teman yang lain. Ada beberapa hal yang nanti saya ceritakan. Yang pertama, misalnya soal seringnya sekarang kita memakai kamera di aplikasi online lewat laptop atau lewat HP. Misalnya kelas online. Jadi saya sudah memasuki minggu ketiga dan semenjak minggu pertama, begitu saya sadar bahwa saya akan banyak melakukan kamera untuk komunikasi baik di kelas ataupun untuk rapat dengan teman-teman yang lain ataupun hanya untuk berkabar dengan sahabat-sahabat saya mulai mengatur ulang ruangan di kamar saya. Salah satunya yang paling penting adalah membuat tempat duduk saya membelakangi tembok. Dengan begitu, ketika saya memakai kamera untuk komputer, kamera itu hanya akan melihat saya dan tembok di belakang saya. Posisi ini berbeda dengan misalnya posisi laptop saya yang sebelumnya menghadap ke seluruh isi kamar saya. Banyak orang masih menghadapkan kameranya ke kamar mereka atau ke ruangan atau ke rumah, yang bagi saya entah kenapa untuk beberapa hal saya risi. Sebelumnya tidak apa-apa karena hanya sangat terbatas saya melakukan kontak dengan kamera. Tapi sekarang hampir setiap hari kamera itu akan menyiarkan seluruh isi kamar dan rumah saya, yang saya tahu itu privasinya bukan hanya buat saya tapi juga buat teman serumah yang lain. Jadi saya tidak ingin membuat apa yang harusnya privat menjadi publik hanya karena sekarang kita merubah moda teknologi. Di luar itu juga saya melihat pengalaman saya memakai Zoom untuk kelas misalnya atau diskusi, semakin sedikit barang yang terlihat di belakang saya maka akan semakin lebih menolong untuk proses komunikasi dan tidak menjadikannya distraktif, terutama untuk kepentingan-kepentingan kelas ya. Jadi orang tidak cenderung melihat apa yang di belakangnya atau temannya baru mengambil minum, dan itu seringkali terjadi di kelas-kelas online yang di beberapa titik tertentu itu akan sangat distraktif. Untuk keamanan juga saya pikir penting, karena orang jadi atau siapapun itu, rekaman kita nggak pernah tahu itu akan berada di mana. Kalau misalnya ada pembicaraan yang nanti direkam, apa yang ada isi atau perabot apa saja, itu menurut saya untuk banyak teman yang punya barang berharga di rumah mungkin tidak sadar itu terjadi atau tersiarkan. Jadi saya pikir memasang kamera untuk seminimal mungkin memperlihatkan isi rumah kita menjadi penting. Lalu yang kedua, saya ingin menceritakan bagaimana saya bergulat dan sekarang masih bergulat dengan seluruh kebosanan karantina ini. Sebagaimana teman-teman yang lain tinggal di rumah, bekerja di rumah dan melakukan semuanya di rumah, sangat membosankan. Pada minggu pertama hal itu sangat menyiksa untuk saya dan efeknya hampir cenderung sangat destruktif. Misalnya saya jadi kemudian menelpon teman atau mengajak bicara teman-teman yang saya tahu dia sedang bekerja atau apapun, hanya supaya saya tidak merasa sendiri atau bosan. Tapi memasuki minggu kedua, saya merasa bahwa saya harus berjuang ini sendiri. Pada akhirnya menurut saya, perjuangan untuk bertahan di rumah dan membuat kita tetap sehat dan kita tetap fit, berpikiran positif, ladang bertempurnya ada di pikiran kita masing-masing. Jadi saya mulai melihat bahwa kembali pada rutinitas, kembali membuat struktur yang bekerja untuk menopang keseharian saya menjadi penting. Karena saya termasuk orang yang penting untuk membangun struktur yang saya bisa ikuti sendiri tanpa harus mengikuti struktur orang lain, tetapi begitu saya membangun struktur itu, saya akan mencoba mengikutinya dan disiplin pada struktur itu. Rutinitas, jadwal kegiatan, target pekerjaan, apa yang harus saya lakukan, to do list, itu hal yang menurut saya membantu. Juga yang terpenting, karena bekerja di rumah kita bisa mendapatkan waktu tambahan dari waktu di perjalanan yang sekarang tidak kita ambil lagi, waktu commuting di dalam kereta misalnya. Hal-hal seperti itu kemudian kita jadi berpikir apa yang mau kita gunakan, karena kalau itu tidak digunakan kita jadi semacam linglung karena ada sisa waktu yang tiba-tiba sedemikian banyak. Sisa waktu yang saya punya pada akhirnya saya gunakan untuk misalnya, satu pilihannya di kasus saya adalah saya membuatnya menjadi olahraga rutin setiap hari. Jadi sampai sekarang ini sudah mungkin memasuki minggu kedua, saya senam dan menggunakan alat-alat yang saya punya, sit up bench, barbell, lalu untuk push up. Jadi exercise semacam itu untuk menjaga kita tetap fit selama 45 menit setiap hari sampai sekarang. Dan itu membawa efek yang menurut saya sangat bagus karena kita tetap segar dan fisik kita tetap bergerak. Ini menjadi penting karena di New York kita tahu orang banyak berjalan. Itu yang saya senang dari kota ini. Tetapi ketika kita tidak keluar rumah, kita tidak lagi punya waktu untuk berjalan kaki menuju kantor, menuju sekolah, ataupun menuju tempat yang kita biasanya tuju. Jadi olahraga itu menggantikan seluruh pergerakan fisik berjalan itu. Lalu yang kedua, jam makan. Jadi saya tetap mengatur jam sarapan, jam makan siang, dan tidak tergoda untuk ngemil misalnya di luar jam-jam yang biasanya saya pakai untuk snack atau jam makan. Tentu saja ini tidak mudah karena kadang-kadang kita di rumah, kita melihat sesuatu lalu kita pengen ngemil dan itu pasti terjadi. Tapi saya punya kebiasaan untuk tidak ngemil seperti itu di luar jam-jam yang memang saya gunakan untuk misalnya snack atau makan. Hal yang lain adalah menggunakan waktu untuk melihat atau mengajak bicara teman yang mungkin situasinya jauh lebih buruk dari kita. Di banyak kasus saya beruntung karena misalnya secara finansial saya masih tetap aman karena hidup dari beasiswa. Tapi saya tahu ada banyak teman yang sekarang mulai kehilangan pekerjaan, mereka tidak tahu harus hidup dengan apa 2 atau 3 bulan ke depan. Itu kita gunakan untuk mengontak mereka, semacam hadir untuk mereka. Hal yang ketiga yang ingin juga saya bagikan adalah terkait dengan obrolan yang barusan saya ceritakan ke orang-orang soal peraturan atau kebiasaan step up, step back. Jadi di banyak Zoom kita sudah mulai melihat ada semacam peraturan kapan teman-teman harus bisa bicara, kapan kita harus menahan diri sehingga orang lain bicara. Karena ketika kita memakai komunikasi online, hal itu sangat penting sehingga pembicaraan kita lalu lintasnya tetap terjaga. Saya pikir sekarang menjadi hal yang, dan kita tahu bahkan sebelum pandemi, itu sebetulnya juga peraturan yang penting untuk kehidupan bukan hanya online, tapi kehidupan sehari-hari. Kapan kita harus mendengarkan dan kapan kita harus memberi respon. Jadi saya pikir hal-hal yang sifatnya online itu untuk terus menjaga step up, step back menjadi sangat relevan untuk kita terapkan sekarang ini. Kita bertanya ke teman, jadi bagaimana kabarmu? Apa yang terjadi hari ini? Lebih baik atau apa? Dan mereka biasanya akan bicara panjang dan ya kita bisa mendengarkan, tapi pada saat ketika mereka mungkin bertanya gimana kabarmu, saya pikir juga kita bisa membagikan. Jadi kecenderungan untuk tetap menjaga kapan kita bicara, kapan tidak, yang itu menjadi sangat penting sekarang di komunikasi online, saya pikir semakin terasa untuk menjadi hal yang perlu kita terapkan sehari-hari. Saya pikir mungkin itu dulu yang bisa saya ceritakan bagaimana saya hidup di karantina ini. Ini masih permulaan saya pikir, dan mungkin kedepannya saya akan banyak membagi kan apa yang spesifik ketika kita tinggal di New York. Salah satunya adalah misalnya kota ini banyak single. Jadi kota ini memang tempat yang paling nyaman untuk single karena mereka bisa pacaran, lalu mereka bisa tanpa harus ada hubungan-hubungan yang resmi atau legal misalnya bernama perkawinan. Ketika terjadi physical distancing seperti ini, apa yang terjadi dengan dinamika seksual seperti itu dan bagaimana kita bergelut di dalamnya. Tapi saya pikir itu untuk cerita ke depannya. Untuk sementara saya pikir saya berbagi itu dulu dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih.
Social Distancing Special Edition.